นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะโกจิมังอักโกจิมังอาวะทิมังอาทิมิมังอาหาทิเมเยจตังอุปนัยหันติเวรังเตสังนะสัมมติอักโกจิมังอาวะทิมังอาทิมิมังอาหาทิเมเยจตังอุปนัยหันติเวรังเตสุปสัมมติติขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิดิลกจะอาวาสวัดวิเศษการขอโอกาสอันเสรานุเถระจะเดินพรจะโยมท่านสาธุชนทั้งหลายบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในเวรคถาพรณนาศาสนาธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อฉลองศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสมันบังเกิดมีแก่ญาติโยมทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันเดือน15ค่ำเดือน12ซึ่งตรงกับวันพระฤาษีบดีซึ่งถือกันว่าเป็นวันธรรมัสสวนะเป็นวันฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งญาติโยมทั้งหลายหลังจากทอดกฐินทานบุญของวัดวิเศษการไปแล้วก็ญาติโยมมีภาระหน้าที่บางคนก็อาจจะมาได้บางคนก็ไม่ได้มาอันนี้ตามแต่วันเวลาที่อำนวยง่ายหรือว่ามีภาระหน้าที่อยู่ฉะนั้นเมื่อเวลาว่างญาติโยมก็ได้มาบำเพ็ญบุญตามปกติฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันฟังธรรมของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการฟังธรรมหรือการศึกษาธรรมย่อมจะบังเกิดประโยชน์แก่เราทุกๆคนไม่ว่าทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละบทแต่ละข้อหรือว่าแต่ละสูตรนั้นอำนวยประโยชน์ให้คนบุคคลศึกษาธรรมหรือไร้ปฏิบัติธรรมเกิดประโยชน์อย่างเดียวไม่ร้ายประโยชน์บุคคลที่เข้าถึงธรรมนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลดีในสังคมบุคคลดีมีประโยชน์ทั้งตัวเองและแก่ผู้อื่นวันนี้อาตมาภาพจะนำธรรมะของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องเวรคาถาคือผูกเวรและการเว้นจากเวรภัยซึ่งได้ตั้งบทพระบาลีในเบื้องต้นว่าโปรดทิมังอวัติมังอาหาทิเมเป็นต้นซึ่งแปลเป็นภาษาไทยใจความว่าบุคคลใดผูกเจ็บใจแก่บุคคลอื่นนั้นบุคคลนั้นได้ด่าเราบุคคลนั้นได้สังหารเราบุคคลนั้นได้ชนะเราบุคคลนั้นได้ลักและได้ลักสิ่งของของเราเวรของคนเหล่านั้นย่อมไม่สงบลงได้และอีกอย่างหนึ่งพระองค์ตรัสว่าบุคคลใดไม่ผูกเจ็บใจว่าบุคคลนั้นได้ด่าเราบุคคลนั้นได้ฆ่าเราบุคคลนั้นได้ลักได้ขโมยของเราเวรของบุคคลนั้นย่อมจะบกลงได้ดังนี้เป็นต้นฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่ได้อัญเชิญมาก็หมายถึงบุคคลที่ได้ทำแก่กันทั้งสองฝ่ายคือบุคคลคิดไม่ดีกับบุคคลคิดดีเป็นต้นฉะนั้นบุคคลใดทั้งหลายที่เกิดมาในโลกจะเป็นผู้ชายก็ดีเป็นผู้หญิงก็ดี ล้วนแต่เกิดมาแล้วต้องประสบพบเห็นกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นจำนวนมากแต่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญบุคคลที่มีอายุมากคือเกิดมานานย่อมจะผ่านพบสิ่งดีๆมากกว่าบุคคลเกิดมาภายหลังและก็ท่านสรรเสริญนักปราชญ์ทั้งหลายแต่ถือว่าเป็นผู้รักตัญญูคือผู้รู้ราตรีนานในพระพุทธศาสนามีพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเป็นพระอรหันต์องค์แรกของพระพุทธศาสนาที่มีอายุถึง120ปีท่านได้รับยกย่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้รัตตัญญูคือพระผู้รู้ราตรีนานคำว่ารู้ราตรีนานนั้นคือท่านได้ผ่านพ้นอุปสรรคมาและได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายทั้งในทางโลกและในทางธรรมมีประสบการณ์อันดีเยี่ยมมีลูกศิษย์ลูกหามากมายและได้สั่งสอนบุคคลอื่นเป็นจำนวนมากและได้เรียนรู้สิ่งต่างๆไว้มากมายฉะนั้นคนเรานั้นเมื่อเกิดมาแล้วย่อมจะพบเห็นสิ่งต่างๆมากเมื่อพบแล้วบางสิ่งบางอย่างนั้นเป็นอิทธารมคืออารมณ์ที่น่าปรารถนาน่ารักน่าใคร่เป็นต้นแต่บางอย่างนั้นพอเห็นแล้วก็ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ฉะนั้นสองอย่างนี้มันเกิดขึ้นกับโลกของเราคือธรรมที่มีประจำโลกนั่นเองหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าโลกธรรมแปดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามีอายุมากก็ดีต้องประสบพบเห็นทุกคน อย่างที่เรียกว่ามีอารมณ์น่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาหมายถึงที่คนเราต้องการคือจะเดินไปในเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขอันนี้ก็เรียกเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าต้องการคนส่วนมากต้องการสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่ารักน่าใคร่เป็นต้นส่วนสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ก็หมายถึงเสื่อมยศเสื่อมลาภสันดินทาทุกเป็นต้นสองอย่างนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นเวลายาวนานและปัจจุบันก็ยังมีอยู่ก็เรียกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะสมัยทันการอยู่เสมอใช้ได้ทุกเวลาทุกโอกาสและเป็นจริงอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ฉะนั้นคนเรานั้นส่วนมากจะต้องการสิ่งที่ชอบใจส่วนที่ไม่ชอบใจหาต้องการไม่แต่คนโดยมากต้องการสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ดีแต่ถึงอย่างใดก็หาหนีพ้นสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่บางคนต้องการสิ่งที่ดีไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ดีแต่เป็นอย่างไรมันต้องเกิดขึ้นมาทั้งสองอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างต้องประสบพบทุกๆคนฉะนั้นการพบเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ร้ายประโยชน์แต่สามารถเราจะเรียนรู้ได้ว่าสิ่งที่ไม่ดีทำให้เกิดความสุขแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันจะส่งผลสะท้อนให้เราได้รู้เมื่อเราได้รู้แล้วจะทำให้เรานั้นได้มีข้อคิดป้องกันเอาไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนี้ควรทำเป็นต้นฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงให้พุทธบริษัททั้งหลายได้เรียนรู้ในสาระธรรมอย่างมากว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราควรจะทำอย่างไรคนเราถึงว่ามีอำนาจวาสนาจากศาลขนาดใดก็ตามถ้าทำให้เขาไม่สบายใจคือถ้าเขามีอำนาจเขามักจะต้องการหรือว่าทำจับไม่ว่าบุคคลหรืออย่างไรเขามีอำนาจมากถ้าเขาทำอะไรเขาไม่ชอบใจแล้วเขาพยายามทำจับหรือเก็บปัจจุบันก็เรียกได้ว่าเก็บคนนั้นไม่ให้หายใจออกไปคือไล่ไปว่ากำจัดให้หมดไปขึ้นไปนั่นเองแต่ว่าเมื่อทำไปแล้วย่อมไม่ให้เกิดย่อมไม่เกิดประโยชน์คือทำเขาไหวเดียวอย่างนี้ มันจะต้องเป็นบาปเป็นกรรมติดตามไปในภายภาคหน้าฉะนั้นแต่พุทธองค์จึงตรัสว่าอเวเรนะนะสัมมันติเวรย่อมรับได้ด้วยการไม่ต่อเวรฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเวลาคนจะทำเวรนั้นคนหนึ่งทำเวรคนหนึ่งต่อเวรเวรนั้นไม่ระทับด้วยสิ่งของอย่างนี้ถ้าคนหนึ่งทำเวรคนหนึ่งไม่ทำเวรเวรจะรับลงได้ฉะนั้นมีเรื่องหนึ่งที่ภาษาก็ยกให้เป็นตัวอย่างญาติโยมทั้งหลายคือคนคนหนึ่งทำเวรอีกคนหนึ่งไม่ต่อและก็เลิกร้างไปได้และไม่มีปัญหาเกิดขึ้น เรื่องนั้นก็ชื่อว่าเรื่องสุมนเศรษฐีกับคามโคจตะสุมนเศรษฐีวันนั้นมากับคนใช้เลือกไปเห็นบุคคลคนหนึ่งคนนี้ก็ชื่อว่าคามโคจตะนอนคลุมผ้าอยู่ที่ทางหนึ่งทีนี้และไอ้คนใช้บอกว่าคนคนนี้เป็นโจรกลางวันมันนอนหลับแต่กลางคืนมันหานอนไม่เที่ยวลักเล็กขโมยน้อยบุคคลอื่นทีนี้คามโคจตะนั้นเมื่อได้ยินเสียงเศรษฐีว่าอย่างนั้นก็เปิดผ้าคลุมออกเห็นหน้าเศรษฐีก็จำได้คือสุมาลเศรษฐีตั้งแต่วันนั้นมาผูกใจเจ็บคิดจะแก้แค้นเศรษฐีพอเศรษฐีพูดกับคนใช้แล้วก็ผ่านไปทีนี้พอทราบข่าวว่าเศรษฐีมีข้าวของสมบัติมากเศรษฐีมีที่นาที่สวนมากที่ไร่มากแต่วันนั้นเศรษฐีไปนาไปดูคนทำงานพอหลังจากเขาเก็บเกี่ยวเก็บข้าวเสร็จแล้วแต่ข้าวค้อนเขาวางไว้ที่นาสวนยังไม่หมดทีนี้คามโคจตะคนนั้นที่พยาบาทคิดปองร้ายเศรษฐีนะก็ไปรักเสร็จแล้วก็เผาหมดทั้งสวนนาพอทีหลังรู้ว่าเศรษฐีเลี้ยงโคไว้มากเพื่อมาทำนาทำไร่ก็ไปฟันเอาสากตาไปฟันขาโคทั้งคอกเลยเศรษฐีก็ไม่ว่าอะไรแกก็ไม่ว่าอะไรแกก็ไม่พยาบาทพอทีหลังพอได้โอกาสก็เศรษฐีไม่อยู่บ้านก็เอาไปเผาบ้านเศรษฐีก็ไม่ว่าอะไรทีนี้ก็มาคิดว่าเอ๊ะทำไมเศรษฐีจึงไม่โกรธเราเขามีอะไรเลยพอรู้ข่าวว่าเศรษฐีเนี่ยไปวัดไปบำรุงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทุกวันและก็รู้ว่าเศรษฐีนี่ไปสร้างศาลาให้กับพระพุทธเจ้าหลังหนึ่งซึ่งเป็นศาลาที่สวยงามมากก็คิดว่าเศรษฐีนี่คงห่วงศาลาหลังนี้แน่นอนจึงเดินทางไปที่ศาลาในวัดนั้นซึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่พอดีพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรนั้นไม่อยู่ออกไปบิณฑบาตทั้งหมดทีนี้ได้โอกาสเศรษฐีก็เอาไฟไปจุดเอาศาลาทั้งภายนอกภายในเกลี้ยงทุกหลังไม่มีเหลืออยู่เลยเศรษฐีก็ไม่ว่าอะไรทีนี้พอทีหลังเศรษฐีว่าไอ้ทรัพย์สมบัตินี่มันวิบัติได้แต่ว่าเราสร้างขึ้นมาใหม่ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าเศรษฐีเนี่ยมีเงินมากก็จะสร้างอะไรก็ได้จะบันดาลอะไรก็ได้ทุกอย่างทีนี้พอหลังจากนั้นเศรษฐีก็สร้างศาลาใหม่ขึ้นมาหลังหนึ่งในวัดนั้นให้สวยกว่าก่อนพอสร้างเสร็จแล้วนิมนต์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นประธานและพระสงฆ์สาวกนั่งเต็มศาลาทีนี้ฉลองวิหารเสร็จแล้วก็พูดในที่ประชุมในสมาคมนั้นว่าที่เราสร้างศาลานี้ก็เพื่อว่าทำบุญเพิ่มขึ้นถ้าไม่มีผู้เฝ้าศาลาผู้เฝ้าศาลาเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำบุญเพิ่มอันนี้เป็นโชคดีของเราได้ทำบุญเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราจะต้องคิดให้คนที่เฝ้าศาลาของเราด้วยทีนี้นายคามโคจตะเนี่ยกำลังฟังอยู่และเหน็บมีดไปด้วยตาเศรษฐีคิดไว้ในใจว่าตาเศรษฐีด่าเราเมื่อไรเราจะแทงให้ตายเมื่อนั้นไม่คอยดูไปแล้วกันพอได้ยินเศรษฐีว่าอย่างนั้นคืออุทิศบุญให้อย่างนั้น แต่ก็เข้าไปกราบเศรษฐีและขอโทษเศรษฐีและเศรษฐีก็นำพามาโพธิกายไปภาพพระพุทธเจ้านี้แสดงให้เห็นว่าบุคคลผู้ทำเวรต่อกันนี้คนหนึ่งไม่ตอบถึงแม้ว่าเขาจะทำแบบอันใดก็แล้วแต่คนคนหนึ่งพยายามทำให้สำเร็จอีกคนหนึ่งก็ไม่โกรธไม่ถือโทษโกรธฉะนั้นเวรก็ระงับด้วยการไม่จองเวรไม่เหมือนคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายหนึ่งทำเวรอีกฝ่ายหนึ่งตอบเวรเขาถือว่าต้องรับกันได้แต่แท้ที่จริงรับไม่ได้เหมือนเราเอาน้ำสกปรกไปล้างสถานที่หนึ่งที่ไม่สะอาดที่ไม่สะอาดเอาน้ำสกปรกไปล้างด้วยมันก็จะเกิดเป็นสกปรกไปใหญ่เหมือนเราเอาเชื้อไปดับไฟเนี่ยดับไฟดับมาเชื้อพร้อมด้วยน้ำมันเนี่ยพอราดเข้าไปถึงมันก็ไฟก็ติดหนักเข้าไปอีกฉันใดจิตใจของบุคคลถ้าไม่ลดไม่ละไม่เลิกแล้วเวรอันนี้เนี่ยจะติดตามเราไปจนพบหน้าคือทำให้เราได้ตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานฉะนั้นเวรคำว่าเวรนี้คือหมายถึงต้องระงับไว้ถ้าระงับไม่ได้เราก็เย็นลงไม่ได้จิตใจของบุคคลเพราะว่าการนะครับจิตใจสิ่งทั้งหลายมันอยู่ในจิตทั้งนั้นจะเป็นเวรหรือจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วก็อยู่ในจิตทั้งนั้นจึงพระองค์ทรงสอนให้นะครับเวรด้วยการมีสันติธรรมอดทนและก็ใช้ความเมตตาให้มากถึงเขาจะทำเราปานใดแล้วก็เราอดทนต่อทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งโทสะอดทนต่อโลกต่อทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งโลภะอดทนต่อทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งโมหะอดทนต่อทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งโทสะหมายถึงผู้นั้นเคยด่าเคยว่าเราแต่เราไม่ถึงโทษเราไม่โกรธเขาตอบอดทนในโลภะหมายถึงอดทนต่อสิ่งที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายเราไม่ควรไปทำอดทนต่อโมหะหมายถึงอดทนต่อทุกขเวทนามีการเจ็บป่วยเจ็บไข้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการอดทนทั้งสามอย่างการอดทนนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความแข็งแกร่งในด้านจิตใจและก็อดทนแล้วก็ต้องมีธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือความเมตตาความเมตตานี้ใช้ได้ทุกโอกาสเมื่อเราเมตตาเกิดขึ้นแล้วจะทำให้เราเนี้ยหมดปัญหาแม้แต่นอนแต่นั่งหรือว่าทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเราก็จับปัญหาได้หมดแล้วชีวิตของเราก็จะดีขึ้นและจิตใจของเราก็เจริญขึ้นแม้แต่นอนจะหลับเพราะว่าอานิสงส์มันมีมากเหลือเกินเมตตาเนี่ยแม้แต่เทวดาหรือว่ามนุษย์นอนหลับก็เป็นสุขตื่นก็มาเป็นสุขหรือจะทำปฏิบัติธรรมก็ได้บรรลุเร็วอันนี้ก็เรียกว่าอานิสงส์ของการเมตตาพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ถ้านะครับเวรได้ต้องใช้สองคำของข้อนี้เป็นหลักหมายถึงกระจัดได้อย่างสิ้นเชิงฉะนั้นอาตมาภาพก็เห็นว่าเวรของคนนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญหรือปัจจุบันของเขาก็มีกันอยู่แต่ว่าทางแก้นั้นอาจจะแก้ไม่เหมือนกันบางทีแก้ที่ปลายเหตุถ้าว่าเกิดขึ้นที่ไหนมันต้องแก้ที่นั่นฉะนั้นแก้ทางของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้แก้คือหมายถึงให้ลดให้ละให้เลิกคนหนึ่งอย่าไปถึงโทษคนหนึ่งต้องวางให้ได้ถ้าวางได้จิตใจของเราก็เป็นสุขการเป็นสุขนั้นก็ถือว่าเป็นสุดยอดของมนุษย์ที่ได้พบพระพุทธศาสนาเอาธรรมะมาปฏิบัติมากัดเราให้จิตใจสวยงามให้จิตใจบริสุทธิ์ฉะนั้นในที่สุดนี้อาตมาว่าพอสมควรในเวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาจึงในที่สุดนี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงมาดลบันดาลปกป้องญาติโยมสาธุชนที่ได้มาบำเพ็ญบุญในวันนี้จงทุกประการปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ไม่ผิดธรรมผิดวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วขอสิ่งนั้นจงบังเกิดให้สำเร็จทุกคนทุกท่าน และขอจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิปานธรรมสารสมบัติธนสมบัติให้ทุกท่านจงประสบสิ่งที่เป็นโชคเป็นชัยจงตลอดไปเอวังก็มีด้วยสการะชนี